Rádio Praha, zprávy.
Policie opět zasáhla proti ekologickým aktivistům na Šumavě. Kácení stromu pokračuje. Piloty ČSA čeká propouštění, bránit se hodlají protestem. Sklizeň ovoce bude nejnižší od roku 1984. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Ekologičtí aktivisté v úterý znovu bránili na Šumavě dřevorubcům v kácení dřeva a opět zasáhla policie. Někteří aktivisté se přivázali ke stromům, policisté je ale nepřetržitě zajišťovali a odváželi na služebnu. Česká inspekce životního prostředí už v pondělí dala za pravdu zprávě Šumavského parku v tom, že smí kůrovcem napadené stromy pokácet i bez potřebné výjimky. Zpráva chce v kácení co nejdříve pokračovat, kůrovec prý jinak masivně postihne i okolní lesy. Více uslyšíte v publicistické části relace. České aerolinie prý nedodržují restrukturalizační plán schválený vládou. Na mnohem větší plánované propouštění si stěžuje Asociace dopravních pilotů ČSA. Ta už také chystá protestní akci, která povede ke zpoždění některých letů. Potvrdil to šéf Asociace pilotů Filip Gaspar.
Pro cestující to pravděpodobně bude znamenat zpoždění a není jisté, jestli všechny linky během dne budou vypraveny. Bude to znamenat, takže budeme striktně dodržovat předpisy a povinnosti, které máme, ale pouze v dobu určenou pracovní dobu a budeme využívat možnosti, které nám dává zákoník práce a které dnes většinou využívány nejsou.
Národní dopravce ale odmítá, že by plán zeštíhlení firmy nedodržoval. Odboráři prý tak k protestům nemají žádný objektivní důvod. Podle plánu by ze současného počtu 350 zaměstnanců do konce zimního období mělo ztratit práci nejméně 50 pilotů. Prezident Václav Klaus během své cesty po Austrálii odmítl projít bezpečnostním rámem v australském parlamentu. V jeho prostorách má studio celostátní australská televize ABC, která chtěla s českým prezidentem udělat rozhovor. Z interview nakonec ale sešlo, Klaus se vrátil do hotelu. Jak vysvětlil mluvčí Pražského hradu, Radim Ochvat, není vhodné, aby hlava státu procházela rentgenovou kontrolou.
U nás i ve většině světa jsou rentgenové kontroly ve státních institucích právě kvůli bezpečnosti prezidentů a ostatních ústavních činitelů nikoli obráceně. Stejně tak to probíhá na Pražském hradě. Je nemyslitelné, aby hlava státu procházela rámem a už vůbec ne, pokud jde o účast v televizním vystoupení.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý vicepremiér a šéf Lidovců Jiří Čunek prohrál spor se svou někdejší sekretářkou Marcelou Urbanovou. Musí se jí omluvit a zaplatit 80 tisíc korun, rozhodl o tom Ostravský krajský soud. Urbanová po Čunkovi požadovala 10 milionů korun za poškození pověsti. Toho se měl politik dopustit výroky, které na její adresu pronášel v médiích. Rozhodnutí není pravomocné. Právník Jiřího Čunka Radek Závodný po jednání potvrdil, že se jeho klient odvolá.
Tak my samozřejmě spokojeni nejsme a budeme podávat proti těm výrokům soudu, kde bylo žalobě vyhověno odvolání. I v tom kontextu, že soud je toho názoru, že nelze vyvozovat ze závěru orgánů činných v trestním řízení, že by paní Urbanová lhala. Je to otázka interpretace, je tam, když někdo nemluví pravdu, synonymem tohoto slova je lhát.
Urbanová byla klíčovou svědkyní v případě údajného půlmilionového úplatku, který měl Jiří Čunek jako starosta Vsetína přijmout od realitní kanceláře. Kvůli podezření musel tehdy odejít z vlády. Policie ale během vyšetřování vzetí úplatku neprokázala a stíhání zastavila. Ministr kultury Jiří Besser zrušil prohlášení gotických sklepů poblíž národní třídy v Praze kulturní památkou. Věc vrátil ministerským úředníkům k novému posouzení. Ministerstvo prohlásilo sklepy památkou na přelomu roku. Investor ale proti rozhodnutí podal rozklad. V místech, kde byly sklepy objeveny, má vyrůst multifunkční stavba Kopa Centrum. Letos bude historicky nejnižší sklizeň ovoce. Sady poničily dlouhé a silné mrazy na začátku května. Ovocnáři přirovnávají situaci k živelní katastrofě. Proti mrazu se nemohli pojistit a nemají tak nárok na pomoc ze státního garančního rolnického fondu. Proto žádají o pomoc ministerstvo zemědělství. To sice už před časem navýšilo potřebné fondy, sadaři ale doufají v další podporu. Jakou konkrétně, to popsal předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
Ta zásadní pomoc, kterou očekáváme, tak do této chvíle není ze strany ministerstva zemědělství zúřadována a tou je především vytvoření programu na úvěry proto, aby ty lidi ten rok zkrátka přežili. Náš požadavek byl, aby to bylo zhruba v duchu těch povodňových úvěrů, tak jako byly v roce 2000 například 10.
Naopak dobrá zpráva je, že sklizeň obilí by letos mohla být vyšší než loni. Zatím ale zemědělci sklidili desetinu ploch a žně začalo komplikovat deštivé počasí. A jaké nás čeká počasí ve středu? Má být oblačno až zataženo místy s deštěm. V Čechách přechodně i polojasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Po zprávách se k některým tématům vrátíme podrobněji. Nejdříve pár slov o rozhodnutí Česka přestat dorovnávat penze ze Slovenska. Pak se vydáme na Šumavu, kde je opět jablkem sváru kůrovec. Nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice přineseme druhou část vzpomínek Čecho-Australanky Diny Váňové. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Stát přestane dorovnávat důchody Čechům, kteří pracovali v době Československé federace na Slovensku a dnes kvůli tomu dostávají nižší penzi. Rozhodlo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reagovalo tak na stanovisko Soudního dvora Evropské unie, podle kterého je to diskriminační vůči lidem z ostatních států. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Když se před téměř 20 lety rozdělilo Československo, podepsali nástupnické státy dohodu o sociálním zabezpečení, která upravuje i pravidla pro vyplácení penzí. Podle dohody bylo rozhodující, kde měl sídlo zaměstnavatel ke dni rozdělení společného státu. Slovenskou penzi tak dnes dostávají třeba lidé, kteří celý život bydleli a pracovali v Česku, ale firma sídlila na Slovensku. Slovenské důchody jsou však nižší a proto je stát Čechům dorovnává. Nižšími důchody od sousedů se v minulosti několikrát zabýval ústavní soud. Většinou dal za pravdu důchodcům.
Občané, kteří pracovali po dobu federace pro firmy, které měly sídlo ve Slovenské republice a oni se nacházeli v Republice České, mají nárok na dorovnání penzí.
Připomněla Jana Pelcová, tisková mluvčí ústavního soudu. Průměrný slovenský starobní důchod činí asi 360 eur, v přepočtu zhruba 8800 korun, zatímco český 10,5 tisíce. Čechům se nižší slovenské penze začaly dorovnávat před 3 lety. Rozhodl o tom tehdejší ministr práce, dnes premiér Petr Nečas. Už tehdy poukazoval na to, že se problém dal vyřešit snadno a bez nároků pro další euroobčany do května 2004 před vstupem Česka do Evropské unie. Bývalí ministři se jim ale nezabývali. Ministerstvo se pak snažilo hledat cestu, aby se doplatek týkal jen Čechů. Soudní dvůr Evropské unie však vidí v dorovnávání penzí českým důchodcům diskriminaci vůči ostatním obyvatelům společenství. Česko zase finanční náročnost. Pokud by totiž o doplatky požádali například Slováci, česká pokladna by podle Jiřího Krále z Ministerstva práce a sociálních věcí přišla o desítky miliard korun.
Ty doplatky především slovenským občanům mohly činit řádově 100 miliard korun.
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto rozhodlo, že Česko přestane penze ze Slovenska dorovnávat. O příplatek však nepřijdou ti důchodci, kterým se už nyní důchod dorovnává. Česká správa sociálního zabezpečení doplácí penzi asi 4000 českých důchodců. Další desítky žádostí eviduje, ale už jim nevyhoví. Dorovnání slovenských důchodů tak končí, uvedl Jiří Král z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Je to první asi z našich odpovědí komplexu složitých rozhodnutí, která musí být činěna. Evropský soudní dvůr jasně řekl, že český stát samozřejmě může poskytovat, když to řeknu zjednodušeně, důchody ve výši, v jaké uzná za vhodné, ale nemůže být kritérium pro to, komu dá nějaký důchod a komu nedá, nebo nějaké dorovnání. Nemůže být tím kritériem občanství.
Podle Krále se bude ministerstvo snažit, aby penzisté, jichž se opatření týká, nedostali naraz o několik tisíc korun méně. Jde zatím jen o politické rozhodnutí a rezortní právníci mají nyní za úkol najít komplexní řešení, které by bylo právně čisté. Odpověď Soudního dvora Evropské unie teď směřuje k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten má na konci srpna rozhodnout o příspěvku pro Češku. Kvůli jejímuž případu se důchody začal zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Český soudce tam totiž sám vznesl dotaz.
V šumavské lokalitě Na Ztraceném u Modravy začali lesní dělníci i přes blokádu ekologických aktivistů kácet stromy napadené kůrovcem. Aby mohli s těžbou začít, museli nejdřív zasáhnout policisté. Z území označeného jako prostor těžby totiž vyváděli ekologické aktivisty, kteří se snažili svou přítomností v kácení bránit. Čtyři z nich policisté vyvedli v poutech a předvedli je na stanici. Správa Národního parku Šumava začala s kácením stromů napadených kůrovcem navzdory protestu asi 30 ekologických aktivistů, kteří u šumavské Modravy brání stromy před dřevorubci. Dělníci a strážci se pokusili vymezit prostor, kde by se mělo začít s porážením stromů, ale kvůli přítomnosti lidí nemohli v lokalitě začít pracovat. Situaci v místě zvaném Na Ztraceném začala řešit klatovská policie, která ekologické aktivisty vyvedla z prostoru plánované těžby. Ti ale trvají na tom, že správa parku v tomto místě kácet nesmí, protože nemá nutné výjimky. Podle mluvčího parku Pavla Pechouška se však s kácením musí začít co nejdřív, argumentuje také soudním opatřením.
Zaměstnanci správy Národního parku Šumava jednají podle předběžného opatření, které vydal okresní soud v Klatovech, a ten občanskému sdružení Hnutí Duha uložil, aby se zdrželo jakéhokoliv organizovaného pohybu, pobytu a jiné činnosti fyzických osob v lesích na území Národního parku. Na Ztraceném je momentálně označen 3000 stromů, které jsou napadeny kůrovcem. O ten zásah nás požádala organizace Městské lesy Kašperské hory, neboť kůrovec, který je momentálně v lesích Národního parku Šumava, ohrožuje majetek, který právě vlastní Městské lesy Kašperské hory.
Někteří aktivisté opustili místo chystaného zásahu proti kůrovci dobrovolně, jiné musela policie vyvést násilím, řekla mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.
Několik občanů se zdržovalo ve vymezeném prostoru, kde byla prováděna těžba. Na výzvu policistů ani pracovníků Národního parku Šumava nereagovali. A následně byl jeden občan zajištěn v prostoru, kdy byly použity pouta, a byl převeden na úvodní oddělení. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku. Prostory neustále monitorujeme.
Česká inspekce životního prostředí, která posuzovala podání ekologů z hnutí Duha, rozhodla, že správa Národního parku Šumava nepotřebuje pro kácení u Modravy výjimku ze zákona a proti kůrovci může zasáhnout. Jak řekla mluvčí inspekce Ivana Avadová, pokud bude správa šumavského parku postupovat šetrně, není pro kácení ve druhé zóně potřeba žádné další povolení.
Česká inspekce životního prostředí provedla v minulém týdnu šetření v této oblasti. Posoudili jsme dokumentaci a monitoring celé oblasti s vývojem populace tetřeva hlušce a na základě zjištěných skutečností Česká inspekce životního prostředí nebude zahajovat řízení o omezení nebo zákazu činnosti v oblasti Ptačího potoka. Upozornili jsme správu Národního parku a CHKO Šumava, aby dodržela základní ochranné podmínky, které jsou zde dány pro národní parky.
Ředitel správy Národního parku Šumava Jan Stráský je rozhodnutý kvůli obavám z rozšíření kůrovce asi 3000 stromů vykácet co nejdřív.
Bohužel se může stát, to strašně záleží na počasí, při tom počtu stromů, který tam je, že to nezvládneme za těch 14 dní, co my odborníci jako ubezpečili, že 14 dní je maximum. Pak vyletí a pak je to zbytečný kácet, jo.
Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha je ale možné, že i přes rozhodnutí České inspekce životního prostředí, že výjimka ze zákona není potřeba, budou protesty ekologických aktivistů pokračovat.
Ta blokáda to není jenom Hnutí Duha, my se na ní nějakým způsobem podílíme, ale v podstatě nás je tu z Hnutí Duha velmi málo. Všechno ostatní jsou lidi, kteří přijeli na základě výzvy, která proběhla na Facebooku, v e-mailech, a jsou jejich rozhodnutí, jestli budou v blokádě pokračovat nebo ne. Podle toho, co zatím říkají, tak jsou odhodláni té obraně proti ilegálnímu kácení stromů v oblasti divoké přírody v Národním parku pokračovat.
Ekologičtí aktivisté vyzvali ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského k rezignaci. Ten za nimi v pondělí večer přijel na setkání na Modravu, společnou řeč ale nenašli. V lokalitě Na Ztraceném je označeno ke kácení na 3000 stromů. Stromů, které bychom potřebovali odstranit, je na Šumavě označeno 60 tisíc, připomněl ředitel parku Jan Stráský.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes se obsáhle vrací k útoku v norském Oslu a na ostrově Utoja, při kterém norský ultrapravicový extremista zastřelil téměř 80 lidí. Norská policie pátrá, zda Anders Behring Breivik neměl komplice v Praze, píše deník. Norové proto požádali české, ale i polské a maďarské úřady, aby prověřili Breivikovy kontakty ve svých zemích. Vrah totiž u soudu varoval před dalšími dvěma buňkami ve své organizaci. Vyšetřování norské policie bez dalších podrobností potvrdil i policejní mluvčí Pavel Hanták. Terorista strávil v Praze vloni 6 dní a snažil se tu kontaktovat obchodníky se zbraněmi. Chtěl se spojit i s Národním odporem a Národní stranou. Česká policie tak má nyní na žádost Noru prověřit, co přesně Breivik v Praze dělal a zda tu skutečně někoho kontaktoval. Sociální demokracie představila svůj recept, jak bojovat s korupcí, uvádí to deník Právo. ČSSD navrhuje obnovit finanční policie, zprůhlednit veřejné zakázky a také elektronizovat veřejnou správu. Před nárůstem korupce v Česku v pondělí na tiskové konferenci varovala místopředsedkyně sociální demokracie a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Korupce podle ní trápí české občany víc než nezaměstnanost. Benešová také kritizovala, že se neřeší alarmující kauzy. I stínový ministr spravedlnosti největší opoziční strany Jiří Dienstbier varoval, že korupce ohrožuje důvěru lidí v demokracii. Odčerpáváním finančních prostředků ohrožuje udržení sociálního státu, uvádí deník Právo. Ekologičtí aktivisté, kteří brání kácení stromů v chráněném pásmu na Šumavě, nevědí, zda mají zákony respektovat nebo ignorovat. Píše se to v komentáři Lidových novin. Jejich boj podle autora připomíná spíš pokleslé divadelko. Dožadují se sice plnění zákona, přitom sami neberou na vědomí, že je Klatovský soud vyzval, aby les opustili a ukončili blokádu. I kdyby soudní rozhodnutí nebylo pravomocné, protože dosud nebylo aktivistům z hnutí Duha doručeno, nemohou brát v zájmu lesa spravedlnost do vlastních rukou, soudí autor komentáře. Čeští vědci si připsali významný úspěch, jako první vyluštili genom ječmene, píší o tom Hospodářské noviny. Český objev tak pomůže ke šlechtění odolnějších a kvalitnějších odrůd. Vědci přitom uplatnili vlastní unikátní technologii, která umožnila rozdělit velký genom ječmene na menší díly. Tím se analýza podle vedoucího českého týmu z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd Jaroslava Doležela hodně zjednodušila. Genová mapa chromozomu ječmene, kterou Češi sestavili, obsahuje informace o poloze více než 22 tisíc genů. Teď už podle Doležela chybí jen krůček k tomu, aby zjistili, který gen ovlivňuje jakou vlastnost a mohou se dát do pěstování lepšího ječmene. Při svém výzkumu pracovali čeští vědci s kolegy z Francie, Německa, Velké Británie a Japonska. Lidové noviny upozorňují na kuriózní případ. Na půdě arcibiskupského zámku v Kroměříži leželo 160 let obří plátno s výjevem zavraždění svatého Václava, které si v polovině 19. století objednal pro olomoucký chrám tehdejší arcibiskup. Autorem obrazu o rozměrech 8x5 metrů je uznávaný vídeňský malíř Anton Petr. Výjev, který zachytil bratrovraždu ve Staré Boleslavi, se ale arcibiskupovi nelíbil. Malíř prý příliš zdůraznil postavu Václavova bratra Boleslava. Také andělé postrádali ratolesti a svatému Václavovi dokonce chyběla svatozář. Obraz, který se rozměry blíží Muchově slovanské epopeji, tak skončil na půl druhého století v prachu na půdě. Až letos v únoru ho odtud nechal snést nynější arcibiskup Jan Graubner, aby se zjistilo, jaké škody na něm čas napáchal.
V minulé rubrice Češi v zahraničí vzpomínala Čecho-Australanka Dita Váňová na svůj útěk z Československa v roce 1949 a na první krušné okamžiky pobytu v australském imigračním táboře. Uprchlíci z Československa se tehdy museli na 2 roky upsat k tvrdé práci v buši, na stavbě silnic a železnic. Rodiny často žily odděleně. 20letá Bernardina pracovala v nemocnici v Melbourne a tehdy se setkala se svým budoucím manželem, vydavatelem krajanských novin Hlas domova a nejvýznamnější osobností českého exilu v Austrálii Františkem Váňou. I druhou část jeho vzpomínání pro krajanskou rubriku zaznamenala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Ty začátky tam asi pro nikoho tenkrát nebyly zrovna moc lehké. Kdy se vám tam podařilo se zabydlet?
To trvalo velmi dlouho. Odjeli jsme do Melbourne. Já jsem pracovala ve vojenské nemocnici jako pomocná sestra. No a pak jsem měla to štěstí poznat Františka Váňu. Po dvou letech jsme se vzali.
Pan Váňa je legenda mezi českými krajany v Austrálii. On tam přišel před vámi ještě?
Přišel 49. On je rodák od Benešova Maršovic a skutečně slušný, čestný člověk. Byl normálně v zaměstnání. Přišel domů a dělali se noviny. Měl pár spolupracovníků. A tak jsme si říkali, když už něco, tak budu moc trošku pomoct, takže jsme se v 58. vzali.
Pan Váňa začal s těmi novinami hned po příchodu do Austrálie?
Hned po příchodu s doktorem Rýparem. Noviny začaly jako oběžník. Za pár měsíců doktor Rýpar zemřel, tak manžel sám žádal australské úřady o povolení vydávání novin. Taky, kde bydlel, v tom bytě, než jsme se vzali, tak majitel dům prodal, koupil to lékař, si tam chtěl otevřít praxi, tak nabídnul manželovi odstupné. Manžel to použil jako zálohu na domek hned za rohem. Tam se potom bydleli z obýváku, byla redakce.
Pan Váňa už měl zkušenost tady z Československa s vydáváním novin, anebo se všechno učil až tam na místě?
Neměl, on študoval vysokou politickou, takže troška ponětí o tom měl. Později, když jsem se ho ptala, no, za tak těžkých okolností, jak se to dělá, říká, Františku, má to vůbec cenu. A on říkal, teda má i bzučení komára v uchu, velblouda je nepříjemný.
On se tomu vlastně věnoval celý život. A ano. Dá se říct, že díky tomu taky udržel tu českou komunitu v Austrálii dost pohromadě.
To je pravda, protože ho každý respektoval. Hlas domova byl nezávislý, manžel žádné dary nepřijímal. Když někdo tam nechal, tak to poslal na uprchlický tábor do Německa nebo později do Rakouska, do Trajskirchen.
A jak jste to tedy ovšem financovali? Pouze z předplatného?
Z předplatného a prostě z osobních příjmů.
Jak to vlastně fungovalo? Já sama mám trošku zkušenosti s tím, jak se dělají noviny. Není to rozhodně jednoduché a nemůže to odviset jenom od jednoho člověka. Jak si vlastně tam vytvořil ten tým těch spolupracovníků?
Tak Karel Wendt začal hned z prvopočátku. Ten dělal sportovní stránku, než potom se přihlásil Karel Dražďanský z Mnichova z Radio Free Europe. A Karel se pak věnoval článkům nebo fétonům. A přihlásil se Václav Michl. Ten nejenom, že uměl anglicky, ale to byl chodící encyklopedie skutečně po všech stránkách. A hlavně, když manžel dostal povolení vydávat noviny, podmínka byla, část toho musela být v angličtině, takže vaše s tím neměl potíž.
Získat dneska informace v době internetu není problém, ale jak jste je získávali vy a jak jste vůbec třeba dostávali nějaké informace z Československa?
Manžel je dostával hlavně přes Jostena z Londýna. potom z Ameriky a teda hlavně Radio Free Europe. Já už si ty jména přesně nepamatuju, ale ty redaktoři, co byli na Českém slově, posílali příspěvky.
Jak často jste vycházeli tehdy?
Každý 14 dní, pravidelně.
A v jakém nákladu?
V nákladu to já přesně nevím, ale posílalo se to vlastně do celého světa, v Africe, v Americe, do Německa, do Ruska, kde prostě byli Češi.
A to všechno pan Váňa dělal pořád při tom zaměstnání, nebo už se potom věnoval hlasu samostatně?
Nemohl, protože jsme v domečku byli namačkaní jak sardinky. Postupem času jsme měli 4 děti. A ještě Václav Michal a Vláďa Blažek, který dělal adresy, bydleli s námi. Takže se to dělalo všelijak a na to, že ještě u nás byly otevřené dveře, stalo se z toho sociální středisko, někomu umřela dědička, neměl to komu říct, tak přišel. Nějak jsme to zvládli, já nevím jak, no prostě hladoví jsme nakrmili. U nás spali lidi po zemi a žilo se, jak se dalo.
Já se bohužel setkávám s tím, že ta komunita v Austrálii se někdy dostává vzájemně do sporů. Je to tak a proč to je?
To vždycky bylo, dejte 5 Čechů dohromady, budete mít 4 politické strany a každý všechno ví, každý by poradil, ale málo kdo přidá ruku k dílu. Pokud manžel žil, já nevím, jak on to zvládnul, on to všechno tak nějak srovnal a lidi ho poslechli. Dneska tam podle mýho žádná vedoucí figura není, jede podezírá druhého. Prostě už to není, jak to bylo.
Jak se tam shodly ty dvě vlny, ta po roce 48, ta vaše, s těmi dalšími, kteří tam přišli po roce 68?
No tak z toho měl manžel trošku strach, než přijeli. Poradil se s Mirkem Cíglerem, který byl pedagog, a ten požádal vládu, jestli by nešlo udělat pro ně rychlokurzy, protože to byli většinou profesionální lidi, což nám povolili. U nás se to nakonec scházelo. Milan Kantor a manžel vytvořili takový pomocný fond. Lidi jezdili k nám autostopem. A manžel, já jsem ho slyšela nesčíslněkrát, jak říkal, nesmíte to dělat jako za totality, že si myslíte, tolik mě nabídnou platu, tolik si nakradu, budu na tom dobře, tady by vás za krádež zavřeli. Ty 68. už měli lepší názor, než jsme měli my. Tam nebyla mezi nima nenávist, jako mezi týma, co přišli hned po válce. Takže to bylo celkem fajn.
Co ti noví Češi, kteří tam teď přicházejí, studenti, mladí lidi, stýkáte se s nimi?
No, stýkám se velice. Ty jsou úžasný. To jsou studenti, za všechno vděční, mají lásku vlasti. Ty jsou na tom vlastně nelíp, ty vědí, že se můžou kdykoliv vrátit, že je to prostě přechodný, anebo se můžou rozhodnout tam zůstat. Skutečně to je radost ty mladí lidi vidět, jak si počínají.
Výstava k 60. výročí založení Hlasu domova a k jeho téměř 30-leté existenci je do srpna přístupná v knihovně Libri Prohibiti v Praze. Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.